Am început în dimineața acestei zile să prezint acest domeniu atât de vital și de important al vieții creștine pe care Biserica din Corint l-a neglijat, față de care a avut o atitudine nepotrivită, fapt care a dus la stricarea relației pastorale pe care ar fi trebuit să o aibă cu Apostolul Pavel. Pocăința. E de-a dreptul șocant să citești în această epistolă faptul că Apostolul Pavel scrie unei biserici pe care el a început-o, pe care o cunoaște și despre care știe că este o biserică în care nu se trăiește pocăința. Lucru de altfel foarte, foarte, foarte sever. L-am spus și azi dimineață, oriunde ne aflăm, oricine suntem, absența totală a pocăinței din viața noastră face ca viața noastră să fie goală de orice conținut. Dacă vă amintiți, sper că n-ați uitat deja, avem un parcurs de 3 prezentări, pentru că modul în care e formulată scrierea Apostolului Pavel în 1 și 2 Corinteni indică acest parcurs al pocăinței. Mai întâi ea e complet absentă, așa cum am prezentat azi dimineață, este demascarea absenței totale a pocăinței în porțiunea pe care eu am citit-o. Apoi ne-am uitat în 2 Corinteni capitolul 7 și am văzut că în urma unei scrieri mai severe și mai agresive, pe care noi nu o avem, a Apostolului Pavel, biserica s-a întristat și întristarea a adus-o la pocăință, doar că pocăința pe care biserica din Corint a trăit-o, din păcate, a fost scurtă. Pavel zice, pentru puțină vreme. Și apoi, la finalul celei de-a doua epistole găsim că această pocăință este complet abandonată. E abordată într-un mod necorect, incorrect, e de scurtă durată, nu e o pocăință reală care lasă forme adânci și Pavel are în versetul 10 din capitolul ăla un moment absolut de măestrie divină în descrierea ceea ce înseamnă pocăința care duce la mântuire și care nu mai lasă în viață niciun fel de regret, dar ei au abandonat pocăința de vreme ce în capitolul 12 Apostolul Pavel zice: mă tem că atunci când ajung la voi în vizită, o să trebuiască să încep să fac ce nu vreau, să vedeți, o să explicăm când ajungem acolo, dar cam asta zice el, să vedeți părți ale mele pe care nu le-ați văzut încă și nici n-aș vrea să le vedeți, n-aș vrea să vedeți toată asprimea de care sunt eu capabil, dar când o să ajung acolo la voi, mă tem că nu o să fie de ales. O să fiu așa cum voi nu vreți să fiu, pentru că o să-i plâng pe unii dintre voi care încă nu s-au pocăit. Consider că e un subiect extrem de important și sunt foarte serios în prezentarea lui. Sunt absolut convins că fără pocăință nimic nu rămâne. Nimic nu rămâne. Și că dacă nu învățăm să trăim această pocăință așa cum o așteaptă Dumnezeu de la noi, ne păcălim, pur și simplu, ne păcălim singuri, ne pierdem vremea prin adunări, făcând lucruri care, pentru că asta e impresia mea, că astăzi biserica a înlocuit pocăința cu activismul. Facem multe, nu ne mai pocăim, dar câte nu facem noi? Câte nu facem? Suntem în stare să facem orice, de la ajutorare, caritate, bine, la misiune și la cântare și la... De toate suntem capabili, chiar dacă nu ne pocăim. Chiar dacă nu ne pocăim. Și tocmai aici este tragedia. Că putem face atât de multe fără să trăim cu adevărat pocăința. În dimineața aceasta ne-am uitat la primul aspect al acestei demascări, la o listă a cauzelor. Cauzele care aduc în viața bisericii absența pocăinței. De ce avem o biserică în care nu există pocăință, în care cei mai mulți nici nu-L cunosc pe Dumnezeu? Nici nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și ne-am uitat la toate acele lipsuri mari. Lipsul conceptului învierii, concept atât de important. Lipsa unui anturaj, a unei companii sfinte, tovărășii rele. Am văzut lipsa conștientizării. Sunt adormiți, e o biserică care nu-i conștientă, care e într-o stare de letargie și de adormire în care nimeni nu mai este conștient pe ce lume e. Ne-am uitat la lipsa cunoașterii sănătoase, nu-L cunosc pe Dumnezeu, la lipsa cugetului. Ar trebui să le fie lor rușine și totuși Pavel trebuie să le scrie ca să provoace un sentiment care ar fi trebuit să fie sentiment normal acolo unde lipsește pocăința. Aș dori în această după-amiază să continui cu, dacă reușesc, încă două aspecte pe care cred că le conține această demascare. După ce avem aceste cauze, avem chemarea la schimbarea situației. Sau dacă vreți, chemarea la soluție. Care e soluția? Pocăința. Avem o chemare pe care Pavel o lansează. Veniți-vă în fire. Cum se cuvine? Foarte interesant. Apăsat, clar și aproape că jignitor. Pentru că ceea ce presupune Apostolul Pavel este că cine nu se pocăiește în mod sincer și continuu, de fapt nu face ceva ce se... Ziceți, se cuvine. Ceva ce-i normal, ceva ce-i de așteptat. Ceva ce Dumnezeu așteaptă de la cei care își spun că sunt copii ai Lui, cei care sunt în adunare, cei care au mărturisit și au devenit membri ai Bisericii Lui Hristos, cei care, cum spunea Pavel în capitolul 12, sunt trupul lui Hristos. Vorbesc din 1 Corinteni. Această chemare are trei componente pe care le-aș sublinia aici, în această seară. Mai întâi, e porunca, sau dacă vreți, poruncile, să folosim pluralul, e imperativul. Apostolul Pavel are imperative foarte, foarte puternice. Foarte puternice imperative. Pentru că pocăința nu este un sfat, nu este o povață, nu este o idee bună. Pocăința este o poruncă. Pavel subliniază asta clar când predică în Atena. Ce interesant trebuie să fi fost să stai în mijlocul filozofilor, în Atena, cetatea culturală a zilei, cel mai important oraș din lume, din punct de vedere cultural, cetatea filozofilor, să stai în mijlocul lor și să le spui că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de... Întotdeauna râd când mă gândesc la asta. Cum trebuie să fi înțeles filozofia aia, o asemenea jignire adusă la ce nivel? Școli de filozofie care erau cunoscute aproape în toată lumea. Deja trecuseră prin Atena filozofi care au rămas celebri, noi îi citim astăzi. Dumnezeu nu ți se seamă de vremurile de neștiință, ci poruncește tuturor oamenilor, de pretutindeni, să se pocăiască. De aceea Pavel folosește imperativul. De aceea domeniul acesta, subiectul acesta este atât de important. Pentru că el nu e o chestie facultativă pe care biserica, dacă găsește de bine să o facă, să o facă, dacă nu, nu. Dacă găsește de bine să o ceară, să o ceară, dacă nu, nu. În iarna asta, la evangelizare, am ținut un mesaj dintr-unul dintre textele care cred eu că e cel mai... Mă miră faptul că sunt oameni care aud de textul ăla și trec atât de simplu și fără niciun fel de impact. Zice Domnul, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Nu-i puteți judeca pe ăia de acolo, pe tragediile de acolo, întâmplările de dincolo. Cea mai mare tragedie este că nici voi nu vă pocăiți și dacă nu vă pocăiți, pocăința e o poruncă. Acum, aici sunt mai multe imperative. Primul imperativ e în versetul 33. Nu vă înșelați. Un om care nu se pocăiește e un om care se... se înșală pe sine însuși. E una dintre preocupările majore ale lui Pavel, ale Noului Testament, ale epistolelor. De exemplu, în 1 Corinteni, deja de două ori, apostolul Pavel mai subliniase asta. Dacă citiți, dacă întoarceți cu mine, de curiozitate, poate, în capitolul 3, avem în capitolul 3, versetul 18, folosit într-un context foarte interesant. Contextul era construirea bisericii ca un templu. Și Pavel zice acolo că unii construiesc într-un fel, alții construiesc în altul. El zice, aveți grijă că dacă cineva construiește templul în așa fel încât în loc să fie zidit, el să dărâmă, va fi nimicit de Dumnezeu. Și spune în versetul 18, nimeni să nu se înșele. Să nu cumva să existe cineva care crede că totuși el reușește ca prin urechile acului să strecoare ce vrea el. Nu! Să nu se înșele. Dumnezeu are grijă să pedepsească pe cei care îndrăznesc să-i compromită și să-i contamineze biserica. Dacă mai întoarceți o pagină în capitolul 6, unde am vorbit despre judecățile alea, despre faptul că oamenii mergeau să se judece la tribunal, la judecată, tot aici, versetul 9 zice, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce zice apoi? Nu vă înșelați. Nu care cumva cineva să creadă că în împărăția lui Dumnezeu el se strecoară după cum vrea el. Nu! Să te lași înșelat în sensul ăsta înseamnă ori să n-ai minte, ori să nu o folosești. Dar de avut minte, cred că avem toți. Sigur, nu-i garantat că dacă o avem, o și folosim. Lucru despre care o să vorbim. Pentru că pocăința presupune folosirea minții, nu scurtcircuitarea ei. Da, cu răbdare ajungem și acolo. Argumentul lui Pavel este că pocăința ține de ceea ce înțelege mintea, nu de faptul că mintea nu trebuie să gândească, dar inima să se pocăiască. Așa ceva nu există. Asta trăiau ei. De-aia au și fost de scurtă durată. Că nu au fost cu minte, au fost numai cu sentimentele. Da, deja am luat-o prea devreme înainte. Când ne întoarcem înapoi, avem foarte multe texte din epistole în care ni se vorbește despre ușurătatea cu care credincioșii se înșelau. Ușurința cu care erau înșelați. Avem, de exemplu, în epistola către evrei, la capitolul 12, unde ni se spune să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ce? Cum? Chiar așa de lesne ne înfășoară. Chiar atât de ușor îi este celui rău să ne înfășoare cu cursele și cu atractivitatea și cu ispita păcatului, chiar așa de ușor, încât textul biblic spune atât de lesne. Asta presupune că e o problemă. Presupune că e o problemă foarte serioasă în biserică. Petru vorbește despre asta. Iacov, nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, în primul capitol pe care îl scrie de trei ori folosește această ușurință cu care frații se înșoală. se înșală. Mai întâi în ceea ce privește pe Dumnezeu, care nu se schimbă niciodată, care rămâne la fel, Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. În al doilea rând îl folosește pentru cei care, zice el, nu fiți doar ascultători ai cuvântului, cum? Înșelându-vă singur, pentru că cine ascultă cuvântul și nu îl împlinește, ce face? Se înșală. La finalul capitolului ne vorbește despre religiunea curată și neîntinată, dar mai înainte, asta e ultimul verset, în penultimul ne spune despre vorbire, despre faptul că trebuie să ne înfrânăm limba, că cine nu își înfrânează limba, își înșală inima. Da. E foarte straniu cât de des suntem avertizați în Noul Testament că suntem atât de slabi, că rezistența noastră la înșelătorie este atât de slabă, încât e neapărat nevoie să fim absolut bine pregătiți. Și numai asta nu vrem. Numai asta nu vrem. Acum, un lucru e evident. Orice înșelătorie conține ceva excepțional, dar fals. Altfel n-ar fi înșelătorie. E o zicală foarte înțeleaptă la care mulți nu iau aminte. Zice așa, dacă ceva e prea frumos ca să fie adevărat, probabil că nu este. Câți au primit mesaje pe telefon? Oh, nu știu ce ori câștigat. Wow, sigur, ei sunt câștigătorii Universului. Cât au pierdut. Să vă mai amintesc de fenomenul Caritas? Ce minte trebuie să ai să crezi că cineva poate face în 3 luni de 9 ori banii tăi? Ce minte trebuie să nu folosești? Sigur, oamenii sunt atât de naivi încât religiile din această lume îi înșală cum doresc ele. Apar învățători de toate soiurile, care mai de care mai nebuni, cu năzbâtii, care mai de care mai greu de crezut și totuși oamenii se duc la grămadă. Nu de mult am urmărit, au apărut pe HBO și am urmărit cu atenție o sectă din America care mergea pe ideea că dacă ești credincios Domnului trebuie să slăbești, nu-i voie să ai burtă, scuze pentru cei ce o au. Am fost surprins. Nu m-am gândit și sigur m-am uitat să văd oare câți adepți ori fi avut. Dacă credeți că au avut puțini, vă înșelați amarnic. Mii și mii, zeci de mii, zeci de mii. Evident, s-a ales praful, pentru că marea conducătoare împreună cu soțul ei, un actor depravat, fără limite și alții, s-au prăbușit cu avionul și când au murit ei, ghici cine a murit. Totuși e straniu pentru mine că noi cei care am trecut din lume la un alt nivel, continuăm să rămânem deseori atât de naivi. Ne păcălesc copiii noștri. Da, așa ne păcălesc. Așa ne păcălesc cum vor ei. Voi sunteți bătrâni, mai sunteți, nu mai înțelegeți lucrurile. Ne spun ei cum stau lucrurile și ne explică ei. Și noi zicem, da, mă, stai deștept. Da. Un singur lucru uităm. Copiii ar trebui să învețe pocăința de la noi, în niciun caz noi de la ei. Pot fi cazuri, dar excepțiile întăresc regula, zice înțelepciunea. Imperativul pe care Pavel îl folosește este foarte important și nu-i voie să trecem pe lângă el considerând, cum spune Petru, Doamne, îi vezi pe toți ăștia, uite bine la ei. Eu. Țineți minte când Domnul l-a avertizat că toți să te părăsească și totuși dintre ei toți cine l-a părăsit? Cel ce se credea mai tare decât toți. Imperativul acesta este extrem de important. Nu vă înșelați. Nu încercați să vă lăsați convinși că lucrurile stau altfel de cum scrie Biblia doar pentru că cei mai mulți spun așa. Sau pentru că cineva o îmbracă într-o cromatică modernă, sau dacă vreți postmodernă, sau cum vreți să-i ziceți. Doar pentru că cineva o îmbracă în, eu știu ce culori pe care le dorim, care ne plac, auzi ce frumos. Și desiori, în frumusețea care e făcută ca să placă ochiului trupesc, se strecoară încet, încet înșelăciunea, pentru că înșelăciunea întotdeauna începe cu ceva așa de frumos că e foarte greu să-i reziști. O să vedem când ajungem acolo că e punctată asta și în problema pe care corintenii o au cu predicatorul lor, cu Pavel, care era aspru și acceptau alți predicatori care erau mai comozi, care erau mai confortabil, care le vorbeau mai mieros, mai frumos, care nu erau atât de agresivi în vorbire. Și Pavel le spune, știți ce să ia? Ăia sunt niște slujitori de acelui rău care are puterea să se prefacă în înger de lumină. Knockout-l, găsește-l, desprinde-l, departajează. Care e îngerul de lumină, care e de la Satan și care e îngerul de lumină, care e de la Domnul? Poți? Ar trebui? De-aia e Scriptură, de-aia vii la biserică, de-aia predicăm, de-aia educăm, de-aia învățăm, ca să putem să prindem imediat când glasul pe care îl auzim nu este glasul păstorului, așa cum am învățat încă din prima lecție. Eu sunt păstorul cel bun. Oile ascultă glasul meu. Ce n-ascultă? Glasul străinului. Când aud glasul străinului, imediat e ceva ce declanșează spectrul auditiv. Imediat nuanțele sunt prinse. E prins glasul care-i străin. Nu vă înșelați. Pocăința e o poruncă care conține acest imperativ. Al doilea imperativ, dincolo de acest imperativ al conștientizării, este ceea ce am numit eu imperativul, zice aici așa, veniți-vă în fire, treziți-vă. Suntem conștienți mai întâi în ce privește înșelăciunea care e în jurul nostru și apoi suntem conștienți în ceea ce privește propria noastră stare de letargie, de adormire, de plictiseală, de saturație. Tot timpul pomenesc asta pentru că asta e cauza cea mai mare a schimbărilor fundamentale care se întâmplă în bisericile noastre de astăzi. Oamenii se plictisesc repede, tinerii se plictisesc și mai repede, copiii și mai repede. Mereu trebuie ceva să-i țină în... Oamenii nu mai au cultura răbdării, cultura liniștii. Să taci, cum am învățat în Psalmul 37. Taci înaintea Domnului și așteaptă. Păi astăzi cine mai are răbdare să aștepte ce? E dispărut complet. Tot ce aduce cultura, lumea în calea noastră e acțiune, 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 acțiune. Să acționăm, să facem, să dregem, ca și când să faci e mai important decât de ce faci și cum faci. Nu, important e să faci. E o totală aberație. Numai să faci. Nu contează nici cum, nici de ce, ba, contează și de ce și cum. Această trezire, această deșteptare, această conștientizare în sensul deșteptării noastre, în sensul trezirii noastre, înviorării noastre, nu știu cum să-i spun. Când Pavel zice, veniți-vă în fire, se referă la faptul că oamenii ăștia nu-și mai folosesc mintea, ei dorm. Mintea lor se odihnește. Li se citește epistola, dar mintea lor n-are treabă cu ea. Mintea lor e la odihnă. Cuvintele care sunt scrise, ele sunt inspirate de Dumnezeu, ele sunt menite să atingă, să răstoarne, să schimbe, să aibă un impact, dar nu pentru ei, mintea lor e la odihnă. Când merge la biserică, mintea e la odihnă. Așa cred unii. Pavel zice, nu se poate să considerăm lucrul ăsta. Să-și vină în fire, spuneam și azi dimineață, este ca și cu tânărul risipitor, care până într-un anumit moment a gândit cum a vrut el. Banul, averia, prietenii, petrecerile și când a ajuns la porci, flămând, stomacul i s-a urcat la creier. Acidul din stomac care nu mai avea treabă s-a urcat la materia cenușie. Și dintr-o dată, spune textul, și-a venit, dar până atunci unde a fost? Unde a fost până atunci? Exact unde suntem și noi. Aglomerați, treabă multă, distracție multă, oferte multe, posibilități multe, muncă multă. M-am gândit la noile noastre trăiri. Vara e biserica goală că e vacanță, iarna e goală că suntem la școală și la lucru suntem obosiți. Ce interesant! Nu mai avem timp pentru Domnul că avem concedii și unii am văzut că au avut concediu toată vara. Alții, da, au avut câte o săptămână, da, alții au avut mai lung concediu. Acum venim din vacanțe, acum nu venim că suntem obosiți copiii la școală, prea dimineață, prea târziu, prea foarte, foarte ciudat. Adormiți! Adormiți! Și când ajungem la adunare, să cântăm, să auzim ceva frumos și apoi să dormim liniștiți, să nu cumva să ne deranjeze ăla care țipă acolo. E straniu, e grav. E grav. Păstorirea e imposibilă atunci când mintea doarme. Păstorirea nu se face injectând emoții. Păstorirea se face aducând învățătură. Veniți-vă în fire, spune Pavel. Întoarceți-vă la o minte trează, la o minte care veghează, la o minte care e atentă, la o minte care e în alertă, la o minte care nu ia tot de bun, la o minte care gândește pentru că are înainte textul inspirat. Nu trebuie să-ți spun eu ție, da, într-o măsură trebuie să-ți spun eu ție, pentru că Dumnezeu mi-a dat un dar pe care probabil tu nu-l ai și eu sunt obligat să-l folosesc, e chemarea mea. Dar asta nu înseamnă că tu nu ai Scriptura acasă, pe care să o citești, pe care să o vezi, pe care să o înțelegi și te întorci duminica acasă cu noile învățături. Vezi lumina unor texte pe care nu le-ai văzut până astăzi. Ce faci cu ele? Le judeci? Le gândești? Sau te întorci la treaba ta? Fiul risipitor n-a mai risipit nimic din momentul în care și-a venit în fire. S-a întors acasă, a fost primit, a fost sărbătoare. Ce frumos! Dincolo de aceste imperative sau de porunca pocăinței despre care am vrut să vorbesc, avem și pertinența acestei chemări. O pertinență cât se poate de clară și cât se poate de evidentă. Veniți-vă în fire cum se? Asta e pertinent. Asta e normal. Să nu te pocăiești nu-i normal. E complet anormal și nu se cuvine să pleci acasă de la adunare fără să simți nevoia să te... Ziceți! Ai pierdut ziua. Ce ai făcut aici? Pavel zice, așa se cuvine. Se cuvine că atunci când auzim cuvintele lui Dumnezeu, încă o dată, e în contextul învierii, nu? Învierea ar trebui să ne trezească. Cuvintele despre înviere, cuvintele despre promisiunea lui Dumnezeu, despre viața pe care Dumnezeu o așteaptă de la noi ca oameni înviați, ca oameni vii. Sunt cuvinte care trebuie să țintească spre pocăința noastră, spre învățătura noastră. Să pleci de la biserică fără să-ți dorești să te pocăiești. E cea mai mare risipă pe care poți să o faci. Acum, e posibil ca păcatul să ne aparțină nouă, predicatorilor. Să nu fim suficient de îndrăzneți și curajoși să predicăm în așa manieră încât să vă atingem mintea și inima și să vă facem să înțelegeți că e nevoie de pocăință. Da, poate că am lăsat-o moale, ni frică de voi, ni frică de alții. Așa cum Pavel avertiza pe Timotei. În zile din urmă vor fi învățători care să-i gâdle, așa un fel de adiere frumoasă pe la ureche, care să te lase să dormi liniștit în starea ta, în amorțeala ta în care ești. Poate fi păcatul nostru. Și dacă e păcatul nostru, Domnul să aibă milă de noi. E păcatul nostru. Dar asta nu înseamnă că nu-i și păcatul tău. Da, dacă ai parte de un predicator care nu te curăță, care îți spune adevărul, care îți arată învățătura și îți arată textul de unde e și nu te pocăiești, cine-i de vină? Pavel zice, e pertinent când pleci de la casa Domnului să-ți fii în fire, să fii în mintea ta, să fii treaz, să nu te lași înșelat de învățături și idei străine, să fii atent la învățătură, mintea, să-ți funcționeze sitele, să funcționeze perfect, să cearnă frumos învățătura, să se depună numai lucrurile sănătoase ale cuvântului lui Dumnezeu. Așa se cuvine. Nu se cuvine să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să nu reacționăm în niciun fel. Sau singura reacție să fie, în sfârșit o zis amin. Ha, ce fain! E pentru de aceea vorbim de păstorire și de reușita sau de risipa unei pastorale. Pentru că păstorirea pe asta se centrează, asta e esența păstoririi. Învățătura pe care o primim și care trebuie să corecteze ceea ce trebuie corectat în viața noastră. Și pentru asta trebuie să fim treji în mintea noastră, asta înseamnă veniți-vă în fire cum se cuvine. Exact traducerea ar fi căci este drept. Cuvântul de la care ne vine acest cuvânt se cuvine pe care l-a folosit Cornelescu este dicaios, care înseamnă, câteodată dicaiosune înseamnă neprihănire, dreptate, îndreptățire. Așa e drept, e drept. Cum spune Pavel la Efeseni despre copii, ascultați în Domnul de părinții voștri căci este drept. Exact la fel. Când vii la adunare, când auzi cuvintele lui Dumnezeu, acasă, când le citești, când Dumnezeu îți vorbește, se cuvine. Se cuvine. Să-ți folosești mintea. Sigur că o să spun mai mult despre asta, dar când vorbește despre asta, el ne avertizează că și pocăința trebuie să aibă un echilibru. Pocăința nu e doar așa de trăit emoțional, trebuie să fii conștient de starea pe care o ai. Nu trebuie să te pocăiești de lucruri pe care nu le faci, că destulă-s alea pe care le faci. Nu trebuie să facem din pocăință o extremă dezechilibrată. Acum suntem păcătoși, de... Nu, nu suntem păcătoși. Sper. Sper că fiecare dintre noi, și învățăm imediat asta, am eliminat din viața noastră prin pocăință anumite păcate. Sper. Sper că nu suntem din aceia care mint. Pentru că cei care mint vorbesc de la cel rău. Nu e o problemă. Nu, ni se pare că e o cucerere extraordinară să nu mai mințim. Este ceva normal. A rămas în urmă. Pot să dau și alte exemple. Trebuie să fim foarte echilibrați. Pocăința nu trebuie să facă din noi niște oameni care n-au creier, care n-au minte, care nu gândesc, plâng într-una. Nu. Pocăința trebuie să ne trezească, să folosească mintea noastră, de aia este pocăința, se numește metanoia, care înseamnă cu mintea, o problemă care ține de minte. Ultimul element al acestei chemări este prohibiția compromisului. Ia auziți, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți. Nu numai că pocăința previne autoînșelarea și înșelarea, pocăința previne și pofta, dorința, premeditarea păcatului. Ceea ce ne transformă în vrăjmași ai păcatului este suferința pocăinței. Dacă ai trăit vreodată agonia unui păcat săvârșit de care te-ai pocăit și ai ajuns să-i vezi amărăciunea și mizeria, când te mai întorci la el? Devii un vrăjmaș al acelui păcat. Devii un adversar. Pavel zice că lucrul acesta este cerut, e convenit, e de dorit. Când ne gândim la a ne veni în fire, la a fi treji, nu ne gândim doar la faptul de a nu fi înșelați de alte învățături sau de alți învățători, ci ne gândim și la faptul că sunt o mulțime de alegeri pe care le avem înainte, decizii pe care le avem înainte, fapte, întâlniri, vorbe, discuții, comportament. În toate acestea ar trebui să existe cât mai puțin păcat posibil. Evident, și azi dimineață unul dintre frați în rugăciune a amintit asta, că ni s-a citit din 1 Ioan, dacă zicem că n-avem păcat, mințim. Pocăința însă este cea mai acerbă, cea mai dureroasă luptă împotriva păcatului. Abia când ajungi să regreți cu adevărat un păcat, abia atunci ajungi să lupți împotriva lui. Și acuzația pe care autorul epistolei către evrei o aduce acelor evrei care se gândeau să renunțe la credință, vă aduceți aminte care este? Voi nu v-ați luptat încă până la sânge împotriva păcatului. Ce-o fi însemnând asta? Și în mod deosebit pentru noi astăzi e extrem de important să luăm aminte, pentru că suntem într-o vreme în care păcatul este scuzat, nu eliminat. A, da, am făcut, dar stai să-ți explic. Dacă nu era situația aia sau situația aia altă sau problema cealaltă sau cealaltă, nici eu nu ajungeam să fac chestia asta. Să-ți spun ceva, nu contează. Problema păcatului nu ține de situațiile exterioare, ci ține de starea interioară. Ești treaz? Ești vigilent? Ești atent? vei reuși să-l eviți. Dacă nu, va trebui mereu să te scuzi. Și o altă vorbă înțeleaptă spune că cine se scuză, se acuză. Dincolo de aspectul chemării, vreau să închei cu aspectul consecinței. Care este consecința schimbării sau sosirii pocăinței? Pentru că chemarea a fost la această soluție a pocăinței. Nu vă înșelați, veniți-vă în fire. Care este consecința? Mai întâi începem cu ce am încheiat. Prima consecință e curăția. Un om pocăit e întotdeauna un om curat. Un om pocăit e curat pentru că s-a scăpat de păcatele de care s-a pocăit și a primit iertare. Cum spunea textul de azi dimineață, dacă ne mărturisim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept să sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat, de orice fără de lege. Întotdeauna consecința pocăinței este curăția. Curăția nu există fără pocăință și întotdeauna când pocăința este sinceră, urmarea pocăinței este curăția. Indiferent ce păcat am comis. Acum, sigur, când zic indiferent, toți înțelegem că în Scriptură sunt anumite păcate care au consecințe mai mari decât altele. Din punctul ăsta de vedere, textul biblic e evident. Nu fac aluzii că nu vreau să lungesc prea mult, dar o consecință evidentă, un rezultat categoric pe care îl are pocăința, este curăția. Și nimeni, niciunul dintre noi, nu va fi curat decât în măsura în care se pocăiește. Niciun păcat din viața noastră nu dispare decât dacă este acoperit de pocăință prin sângele Domnului Iisus Hristos. E extrem de important să înțelegem că tocmai din pricina aceasta pocăința devine atât de importantă. E mijlocul prin care viața noastră se curățește. E mijlocul prin care cugetul nostru se curățește. Singurele păcate care nu te vor mai acuza în cugetul tău sunt păcatele de care te-ai pocăit. Dacă te-ai pocăit de un păcat și încă continui să-l simți ca mustrare, poate că e încercarea celui rău să te învinovățească, să te facă să te simți nesigur. Dar un lucru e cert. Păcatele de care te pocăiești sincer sunt iertate de Dumnezeu. Și cugetul tău poate fi liber. Dar pocăința înseamnă curăție și în sensul în care nu se repetă niciodată păcatele de care ne-am pocăit. Pentru că în esența ei, pocăința dincolo de regret presupune renunțare. Când textul imprimă ideea să nu păcătuiți, la asta se referă. Atunci când ne pocăim, pocăința e o învățătură de minte. Ai făcut-o, te-ai pocăit, a fost greu, a fost urât, nu o mai faci altă dată. Știți cum sunt copiii când îi pedepsești? Iartă-mă că era scăparea noastră. Deși știam că... Lucrurile însă cu Domnul stau altfel. Sinceritatea, profunzimea e extrem de importantă. Atunci când ne pocăim, lucrurile de care ne pocăim n-ar mai trebui să se repete. Dacă ele se repetă, curăția noastră nu mai este apreciată înaintea lui Dumnezeu. Dacă te rogi mereu pentru un păcat pe care îl comiți, Ăla nu iertat. În situația aceea se ajunge la ceea ce ne spune Ioan în prima sa epistolă spre final, în capitolul al cincelea, când folosește unul dintre cele mai grele versete din toate câte a scris Ioan, care mult a scris despre dragoste. Și când vezi pe fratele tău că săvârșește un păcat care duce la... Ăla nu e un păcat anume, că nu-i numit. Că dacă ar fi un păcat care duce la moarte, sigur ar fi numit. Dar nu-i numit. E orice păcat de care te pocăiești, zici tu, și mâine îl faci din nou. Acum, sunt realist. Se poate întâmpla ca mâine să-l repet. Dar poate totuși poimâine mă trezesc. Și încet, încet, în urma mea rămân păcate de care m-am pocăit, care nu numai că au fost iertate prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar au ieșit din atenția mea. Nu mă mai ispitesc. Problemă care s-a rezolvat. Ci consecință măreață are pocăința. O curăție adâncă a cugetului, a conștiinței. O curăție care ține, o curăție nu numai a prezentului și a trecutului, ci și a viitorului, pentru că îți curăță viitorul de păcate pe care le lași în urmă din pricina pocăinței. Doamne ajută-ne! Doamne ajută-ne! Ce important! A doua consecință este consecința cunoașterii lui Dumnezeu. Prin pocăință și numai prin pocăință, oamenii ajung să-L cunoască pe adevăratul Dumnezeu. Să vă explic de ce. Ajung să-L cunoască nu pe Dumnezeul pe care îl prezintă predicatorul, ci ajung să-L cunoască pe Dumnezeul cu care trăiesc ei. Pentru că pocăința ta nu e experiență cu mine. N-are treabă cu mine decât dacă mi-ai greșit mie și nu poți să te pocăiești înaintea lui Dumnezeu dacă mai întâi nu te pocăiești înaintea mea. Există și problema asta. Dar în general, pocăința e trăirea cea mai intimă și reală între tine și un Dumnezeu pe care nu ți-l descrie în cuvinte reci cineva, ci un Dumnezeu care e viu, care vine în cămăruța ta, care îți umblă în cuget. Dumnezeul care a pus hotare pentru ca oamenii să se silească, să-L găsească, să-L cunoască, măcar că nu este departe de niciunul. Pocăința e elementul care scoate din această stare, sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Soluția e pocăința. Când ajungi să te pocăiești, trăirea pocăinței îți descoperă un Dumnezeu pe care nimeni nu ți-l poate prezenta. Dar mai spun ceva, nimeni nu o să ți-l poată lua. Dumnezeul din cămăruță, să nu greșim, să nu înțeleagă cineva că nu e necesară informarea Scripturilor și propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Cum spuneam azi dimineață, nu trebuie să ne-l imaginăm pe Dumnezeu după cultura și mintea noastră. Dar pocăința nu ne va lăsa. Pocăința ne va ajuta să-L cunoaștem pe Dumnezeu în toată dragostea Lui că ne iartă, dar și în toată dreptatea Lui, pentru că păcatul e pedepsit în Iisus Hristos. Foarte profundă e cunoașterea pe care o câștigă un om pocăit. Numai un om care trăiește pocăința sinceră poate să pretindă că e un om care umblă cu Dumnezeu. Ultimul gând, pocăința duce la cinste, la cinstire. Omul care se pocăiește nu mai trebuie să-și plece fața de rușine. Pavel zice, scriu, demasc această absență a pocăinței spre rușinea voastră. Ei, rușinea asta dispare. Motivația ei, prezența ei, Nu pentru că nu ești la fel de sensibil în cuget, ci pentru că ai scăpat de lucrurile rușinoase. Ai așezat lucrurile rușinoase în urmă. Și e ceva interesant, nu-i așa? Pentru că azi dimineață spuneam că lipsa rușinii duce la lipsa pocăinței. Dacă nu ți-e rușine de nimic, nu o să ai niciun motiv să te pocăiești. Aici se completează cercul, ciclul, cum vreți să-i ziceți. Când te pocăiești, nu mai are de ce să-ți fie rușine. De ce credeți că Pavel a putut pretinde în epistola către Filipeni, nu voi fi dat de rușine cu nimic? Credeți că Pavel a fost perfect? Credeți că Pavel n-a greșit niciodată? Evident, e implicată pocăința. Pentru că atunci când ești învinuit de anumite lucruri, că el era învinuit de tot felul de lucruri, dar ori știi că nu le-ai făcut, ori știi că te-ai pocăit de ele, dispare. Dispare această rușine, care sigur ar trebui să fie prezentă unde nu este pocăința. Ei bine, acesta este modul în care Pavel demască absența totală a pocăinței în biserica din Corint. Și cred că e important pentru cei care chiar sunt interesați să aibă o minte duhovnicească, echipată, învățată pentru vremurile astea, să urmărim cu atenție tot ce am învățat astăzi. E important să scoatem din viețile noastre toate acele carențe care fac ca pocăința să nu fie o trăire reală pentru noi. Trebuiesc îndepărtate toate. Atenție la tovărășiile rele, atenție la conceptele false, atenție la lipsa cunoașterii de Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu așa cum vrem noi, ci așa cum este El. Să fim sensibili în cugetele noastre, să fim atenți, să fim treji. Mintea noastră să fie mereu trează, să filtreze, să judece, să chibzuiască, să fie atentă la orice învățătură. Pentru că ceea ce spunem noi aici, învățătura asta despre pocăință, nu e o învățătură despre lucruri superficiale. Cine nu se pocăiește, va pieri. Alternativa pocăinței, știți care e, nu? Pieirea, pediapsa. Pocăința nu are altă alternativă. Ori te pocăiești, ori într-o zi vei înfrunta pe Dumnezeu în dreptatea Lui. Pocăința rezolvă această problemă și ne aduce aproape de Dumnezeu. Îmi doresc din toată inima ca pocăința sinceră să fie o realitate în viața fiecăruia dintre noi. E important să fim oameni care să știe să se pocăiască. Amin.